Det godt å være sammen. Og ja, det Efeserne som utgangspunktet for prekenen min I dag. Jeg må legge den I baklomma, tror jeg. Det et lite øyelokk. En ting av gangen mann. Efeserne, det altså han, og særlig når du da leser Efeserne, så leser du om igjen, om igjen. Oi, det som står der, så kommer det mer. Wow! Og det jo et fantastisk brev. Men Efeserne, altså, og Paulus, når han skriver, altså, det massiv informasjon. Det altså, han ikke som jeg litt sånn, gratulerer med dagen, ferdig. Men han, Paulus, han sånn, du kjære, flotte, vanvittige, og masse greier, mye krydder. Og jeg som en enkel mann, jeg må liksom tenke, det, hva skal jeg fokusere på? Det hovedlinjen I dag, eller det alt det krydder? For det står så vanvittig mye I det krydderet. Så sånn det for meg da, det sitter ikke sånn for dere, men jeg må liksom forklare og få noe ut av det. Og noe av det jeg legger merke til, det at Paulus etter at selvfølgelig har hatt en fantastisk hilsen til de her som skal lese brevet, så begynner han med en bønn I kapittel 1 og vers 17. Så sier han, «Jeg ber om at vår Herre, Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne.» Og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Skjønn dere jeg snakker om krydder? Her det mye! Og det jo knakende bra. Men igjen, Jarle Johan, han må prøve å... Hva det du ber om? Hva det du ønsker? Jo, at vi som leser skal forstå hvilket håp vi har fått. Hvor rik på herlighet Guds arv Og hvor stor Guds kraft for oss som tror. Kan det være noe av det budskapet egentlig Paulus prøver å formidle gjennom Efeserne? Han hadde en vanvittig kunnskap, og han hadde åpenbaring. Og det da noe her vi kan snappe opp, sånn at vi kan vokse litt I vårt kristenliv? Jeg tenker, ja, absolutt. Han har noe å tilføye, han Paulus. Og I den bønnen til Paulus har jeg grunnen snappe opp noen ting som jeg har lyst til å dele med dere. Og I kapittel 2 så begynner Paulus med en gang med litt oppsummering av status. Hvor vi hen? Jo, også dere gjorde han levende. Dere som var døde I deres overtredelser og synder. Ja. Altså det jo harde fakta. Det der vi uten Jesus, det der vi Og for meg da, som har vært frelst I snart 50 år, så det lett å ta frelsen som en selvfølge. Det blir litt sånn, ja, det fantastisk, og så glemmer vi storheten I det. Men fakta at vi var, og uten Jesus, så vi uten håp. For evigheten. Vi ligger dårlig an. Men legg merke til en liten detalj her. Og jeg bare kjente den treffer meg. Og så der gjorde han levende. Kjenner du hvor precis det Og så deg gjorde han levende. Det kunne stått I Bibelen at alle jødene som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn. Det kunne fortan stått det. Eller alle de med grønt hår og fregnere. Alle de som får det til. Da. Du får en sjans her I livet. Nei. Også deg. Deg gjorde han levende. Jeg kjenner jeg blir fylt av takknemlighet. For det Tenk. Og så fortsetter vi. Nå hopper vi over litt krydder, så vi går rett på vers 4. Men Gud rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Da vi var døde i overtredelsene, av nåde dere frelst. Ikke på grunn av at vi fikk det til, men på grunn av hans store kjærlighet. Også deg. Også meg. Av nåde, fordi Gud bare så inderlig glad i deg. Så fortsetter vi i vers 6. Han oppreiste oss sammen med ham og satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og nå begynner det å ta litt av. Ikke bare det at vi har blitt gjort levende. Vi har gått ifra å være åndelig døde til å bli levende. Men så vi blitt oppreist til. Altså oppreist med ham, altså oppreist med Jesus. Satt oss sammen med ham, altså Gud, i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Og ordet i Kristus Jesus, i betyr tid, sted, tilstand. For det som lurte på det. Vi sitter, Faderen, altså Jesus, han sitter ved Faderens høyre hånd. Og høyre hånd, det må jo bli, så vi sitter ikke ved siden av, vi sitter i Jesus. Sammen med far. Det nært. Hvordan ber vi når vi sitter så nært? Hvordan ber vi fra det perspektivet? Det noe vi kan tre enda sterkere inn i? Hvor nært kan vi komme? Vi lar den henge. Fortsetter til vers 8. For av nåde dere frelst. Og det ikke av dere selv. Det Guds gave. Vi var altså uten Gud, ble frelst ved Guds godhet. Vi har fått en ny sjanse, folkens. Ved hans verk. Gud har gjort noe i oss, reparert det som har gått i stykker. Vi har fått en fantastisk gave. Det ikke vår fortjeneste i det hele tatt. Bare fordi Gud glad i deg og meg. Hva bruker vi den gaven til? Tar vi det som selvfølge, sånn som det så fort å gjøre? Eller gjør vi noe med den? Og jeg tror det å stikke fingeren i jorda av og til og så kjenne, ja, gjør litt ettertanke. Hva bruker jeg denne gaven til? Skal jeg fortsette som før? Og det gjelder både meg selv, og jeg snakker mest til meg selv kanskje i dag. Det vi får lov til, det jo rett og slett å legge av noe som, ja, det gikk ikke så bra, å leve inn i noe nytt. Vi får et nytt liv. Så lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Vi vil gjerne dra paralleller til dåpen. Begravet med Kristus. Oppreist. Jeg tror det Paulus formidler, særlig her i kapittel 2. Altså, jeg tror ikke det primært å legge av synd, selv om det absolutt noe vi skal gjøre, og det har vi snakket noen ganger om tidligere, om den hellige ånd, hvordan den hellige ånd kommer inn og en hjelp for oss til å bli forandret fra innsida ut. Og så blir vi, forsvinner det onde mer og mer, det som er egentlig egoismen og alt det her som vil ødelegge litt for oss, og så blir frukten og resultatet av den hellige ånd er kjærlighet. Hjelp til helliggjørelse. Men det jeg tror Paulus snakker mest om, det vår vilje til å legge ned vår egen vilje. Og det ikke alltid så lett. Jeg må jo si det. Jeg vet ikke om det kanskje bare meg som har det sånn, men det noe med, man har litt lyst til å være sjef i eget liv, og man, det en spenning. Hvordan kan min vilje bli på linje med Guds vilje? Og jeg tror kanskje det en prosess. Og i sjelesorg så har man et uttrykk som veldig fint, og gjerne sånn når du, ikke sant, man har opplevd noe gysla vondt, men så det noe trygt for å holde fast i det, og så hvordan... Så kan vi få lov til å sammen spørre Gud, men hva kan jeg få i bytte hvis jeg gir slipp på det her? Jeg tror det et godt spørsmål i hva vil du gi meg i bytte hvis jeg gir slipp på litt av min kontroll og min vilje? Hva har du i bytte? Og noe av det står i vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i den. Og her inviterer Gud oss rett og slett til å leve fra himmelen, sitte sammen med Gud. Gi kontrollen over til ham. Og få lov til å leve, søke Gud. Gud, hva tenker du? Hva skal vi finne på i dag? Leve sammen med Gud fra himmelen. Gå i ferdiglagte gjerninger. Og det ikke nødvendigvis så dumt. Det kan jo til og med risikere å bli litt morsomt. Gud har regissert agendaen. Vi får lov til å... Det kan bli spennende. Og et annet perspektiv... Når vi lever fra himlen, det å kunne si til Gud, jeg vil at du skal være min sjef, min herre i alle områder på livet. Og sånn vi kan mer og mer stole på Gud. Og jeg tror det en prosess. Men jo mer vi klarer å legge over på Gud, du skal få lov til å eie med 100% min fremtid. Du skal være min far, og du skal være min Gud. Og jo mer vi klarer det, tror jeg vi kommer inn i en dyp hvile. Og så det vårt ansvar å følge med, å være lydige. Men jeg opplever at jeg tror Gud vil at vi, det ikke bare sånn med kristenlivet, men jeg tror det gjelder egentlig livet. Og jo mer vi klarer å si Gud, du eier meg, jeg legger alt, jeg vil at du skal være min herre. Men det krever jo en tillit da. Altså hvis du skal, det blir som med Petter Solberg. Hvis det er glatt av det jeg kjører på E18, så er det jo mye lettere å si at Petter Solberg, du er god til å kjøre bil, du kjører. Jeg er ikke fullt så god til å kjøre, jeg skal innrømme det. Så lenge du holder fartsgrensa, Petter, så går det her bra. Hvis ikke du blir bilsjuk. Han er steingærent å kjøre. Men hvis ikke du stoler på sjåføren, så klarer du ikke å slappe av. Samme er det med Gud. Hvis vi klarer å stole på Gud, at nå legger jeg livet mitt i dine hender. Nå legger jeg det her i dine hender. Jo mer kan jeg hvile. Men det krever en tillit. Og så tror jeg det å lære å kjenne Guds stemme. Er det Gud som snakker? Og så tror jeg det krever at vi er lydige når Gud taler til oss. Ja, Johan, nå skal du faktisk gjøre det. Underordne oss. For det er lydighet. Det er begge deler. Og så tror jeg det en sunn identitet. Det at du vet, at du vet, at du vet at Gud elsker meg. Han elsker meg. Han vet best. Jeg er sønn til Gud, og han elsker meg. Ferdig. For meg så handler det om tro, og tro er tillit. Og tillit, altså, og hva er tro? Det er lett å si, ja, men jeg har jo ikke så mye tro. Hvor mange av dere har slått på en lysbryter og sett at det ble lys i en pære? Ja, ikke sant? Ja, men hva er logikken der? Liksom trykker på den, og så blir det lys. Jeg vet jo hvorfor. Jeg bør jo faktisk vite hvorfor. Jeg vet litt. Det er jobben min. Men vi trenger ikke stå her i et kvarter. Vi kan godt gjort det og forklart elektrodenes fantastiske flyt I ledningen og hvorfor det blir lys I pære og alt det greiene. Det spiller jo ingen rolle. Du trykker på knappen I tillit til at når jeg trykker på den knappen, så skjer det noe. Men det betinger at det har vært en fortrinnsvis en elektriker. Det anbefales. Og så går, kan du bare gå bort der, altså. Men det betinger at elektrikeren har vært der, lagt opp noen ledninger, og ikke minst at noen har betalt strømregninger. Det jo veldig yselig greit. Og at Skagak Energi leverer strøm, og at kraftverket snurrer og går. Ikke sant? Det noen forutsetninger. Men vi tenker, her I Grenland, så det lys hver gang. I Omli, så på gården min, så hender det at strømmen går. Hvis det har vært tornevær, så forsvinner strømmen. Men stort sett ingen av oss som gidder å ringe til Skagak. Ja, det strøm I ledningen I dag? Jeg så bekymret. Nei, vi slår på lyset. Funker. Fordi vi har tillit, vi tror det erfaringsbasert kunnskap, at det her det fungerer. Og jeg tror det samme det med Gud, at vi kan lære oss mer og mer. Ja, men det fungerer. Vi var jo I Kambodsja nå for halvannen måneds tid siden. Jeg får si det sånn, det trosstyrkene. Det helt vilt. Du legger hender på syke folk, og det en enkel bønn, eller to, eller tre, og så ferdig. Åja, ja, du var blind, ja. Ok. Ja, du ser. Oi, du hadde grå stær. Ja, de øynene dine, de ser fine ut nå. Oi, oi, oi. Døve. Ja, det festlig. Hva skjer? Friske. Vondter I kroppen, armer som ikke kunne lese ordentlig. Det var helt vilt. Har du noe bedre? Ingenting. Men Gud var sterkt til stede. Og det var unntaket nesten at ikke folk ble helbreda. Mens her I Norge så det motsatt. Enn så lenge. Og jeg har ikke tenkt å gi meg med å be for syke. Fordi at det ikke fungerer så ofte. For jeg har sett og jeg vet at Gud lever. Og så det selvfølgelig en måte hvordan vi behandler og møter folk som syke. Og det jo noe veldig klokt der. Men jeg vet at Gud kan ha sett det så mange ganger. Og det gjelder jo ikke bare helbredelser. Jeg må jo si, mine snart 50 år, så kan jeg jo si at Gud har aldri sviktet. Aldri. Ja, det har vært noen stormer. Noen ganger store stormer. Det har vært noen vinternetter. Men Gud har gått med alle sammen. Og det erfaringsbasert tillit. Så jeg tror vi kan få lov til å ta det med oss. Og for min del så må jeg si at jeg stoler mer på Gud nå enn jeg gjorde bare for noen år siden. Og det kanskje noe av det fine med kristendommen, det at Gud hjelper oss. Gud hjelper oss til å vokse I helliggjørelse, I tro, I tillit. Vi får lov til å gå sammen med Gud. Og det min lille oppfordring til både til deg og til meg, at vi omfavner det her nye livet mer og mer og dypere, og at vi øker tilliten vår til Gud. Vi sitter sammen med far I Kristus. Og så får vi lov til å si, pappa, hva tenker du? Hva tenker du? Hva vil du gjøre med det der? Det ditt problem. Noe som du sa. Hva vil du gjøre med det byggeprosjektet? Hva dine løsninger? Det hvile. Jo mer vi klarer å stole på Gud, jo mer kan vi få lov til å ok, ditt problem, hva vil du jeg skal gjøre? Og jo mer vi klarer, så blir mer Guds vilje min vilje. Og det min lille oppfordring her, liksom avslutningen min, det at de få årene vi har igjen, og det spiller ingen rolle om vi unge eller gamle, vårt lille liv en liten blås kontra evigheten. Hvor det vi legger fokuset? Lever vi for de få årene vi har igjen, eller lever vi for evigheten? Og så skal vi ikke tenke på alle andre. Dine forutsetninger helt andre enn mine forutsetninger. Min historie annerledes. Så jeg har ikke tenkt å sammenligne meg med noen av dere. Men det meg og Gud. Og så spør du, Gud, i mitt liv, her vi nå. Kanskje vi har gjort noe feil valg, men blås nå i det. Her vi nå. Hvor går veien videre? Hva vil du med mitt liv? Hjelp meg til å stole mer på deg. Fordi jeg har tenkt å leve fra himmelen sammen med deg. Jeg har tenkt at du skal være min Herre. Jeg har tenkt at du skal være min Gud i alle livets områder. Så det min lille bønn, både for meg og for deg i dag.